pertanyaan yang pertama. Romo berbicara mengenai keadilan. Saya telah diperlakukan tidak adil. Kalau kita tanya pengalaman semua orang, pasti semua akan mengatakan pernah juga mengalami yang namanya tidak adil. Macam-macam, ya. Nah, sekarang kita dengar yang ini. Di mana semua peninggalan almarhum suami? Tabungan, perhiasan, HP, sampai ke HP loh. Kecuali rumah memang milik saya. Diambil oleh keluarga almarhum suami. Rumah mungkin karena memang nama si istri kali, ya. Padahal itu adalah milik saya dan anak-anak, di mana saya punya ikatan hukum perkawinan dengan suami. Ini kelihatannya nih, kalau dibilang pihak keluarga, mungkin mertua masih ada, ya. Dan kalau baca ini, langsung yang terpikir oleh saya, ini mertuanya pasti belum pernah belajar agama Buddha. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau dituntun untuk mengenal apa yang diajarkan oleh Buddha. Ya. Tapi karena kembali ke karma, ini jelek juga. Semua kembalinya ke karma. Karma yang dimaksud itu karma masa lalu. Padahal kita punya karma masa sekarang. Ada perbuatan yang bisa kita kerjakan sekarang. Semua saya terima tanpa berpikir untuk menuntut mereka. Walaupun nanti ingin menuntut, toh resikonya akan ada. Pada waktu kita mengerjakan karma yang baru, itu mesti dipertimbangkan lagi. Juga ada unsur baik dan buruknya. Ya kan? Jadi pertimbangannya banyak. Untuk itu memang kita gak bisa memberikan sebuah saran, jalan keluar yang detail. Itu mesti lihat kasus per kasus kan, ya. Cuma secara umum saya ingin menjelaskan bahwa Buddha sendiri pernah memberikan sebuah contoh mengenai orang yang mencuri seekor kambing. Kalau orang itu ketangkap oleh si pemilik, ketahuan oleh orang sekampung, diapakan tuh si pencuri? Digebukkan? Betul. Pasti dipukuli. Atau malah dibunuh gitu. Tapi kalau si pencuri itu ternyata seorang anak raja, jadi setelah ditangkap, ketahuan, aduh ternyata dia anak raja, gimana tuh? Si pemilik kambingnya katanya malah yang minta maaf, lalu menanyakan perlu berapa kambing, kalau perlu semua kambing saya silakan ambil. Tuh, adil bagaimana? Adil ini katanya begitu, ya. Menurut Buddha itulah penjelasannya mengenai karma masa lalu dan masa sekarang. Ada orang yang sekarang perbuatannya jelek, tapi karena karma masa lalunya begitu baik, nasibnya tetap baik-baik saja. Tapi ada orang yang gak punya simpanan karma masa lalu yang baik, yang cukup banyak, sekarang berbuat kesalahan sedikit saja dia celaka. Karena itu kita disuruh untuk menimbun kebajikan sebanyak-banyaknya. Sehingga siapa yang menemukan itu, ya, rasa ketidakadilan seperti penanya tadi, bisa saja tidak berpikir menuntut dan sebagainya, tapi bukan pasif, justru melakukan lebih banyak kebaikan. Jadi bukan membenci pihak keluarga, tapi malah kalau perlu sering ngirim ke pihak keluarga. Sering membantu supaya berubah. Kira-kira seperti begitu, ya. Kita bisa memperbaikinya. Ada juga contoh yang bagus. Ada orang yang dijatuhi hukuman padahal dia tidak melakukan kesalahan itu. Sering kan pengadilan itu salah memutuskan, ya. Sehingga orang yang dipenjara malah yang sebetulnya tidak bersalah. Kebetulan ada rohaniwan Buddhis yang sering mendampingi datang ke penjara, lalu mendengar si narapidana itu bercerita bahwa dia betul-betul sial katanya. Untuk perbuatan yang tidak dia lakukan, dia dihukum. Tapi dia terima. Dia terima, saya rela terima. Kenapa? Ada perbuatan saya yang lebih jelek lagi, gak ketahuan. Tidak dihukum-hukum. Yang sekarang saya tidak lakukan, kena dihukum. Udah, karena saya punya yang lebih jelek. Gitu ya, yang tidak dihukum. Kita tidak bisa mengatur atau memprediksi. Karma itu seperti orang yang hitung pakai matematik. Saya gak tahu kalau satu waktu sains begitu maju dan dengan agama Buddha itu jadi menyatu, jangan-jangan ada yang bisa menghitung gitu. Ya. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menghitung. Peran wanita yang bagaimana atau seperti apa menurut Buddhis yang bisa membuatnya memperjuangkan kesetaraannya dengan kaum pria? Ya, kalau di Jawa itu katanya perempuan tuh taunya cuma urusan kasur, ngurusi kasur, ngurusi dapur, satu lagi apa? Sumur. Ada tiga sur katanya urusan perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh ngurusi itu, ya itu. Memang sudah ditentukan oleh masyarakat seperti begitu. Nah, jadi untuk peranan loh, perempuan itu bisa memperjuangkan persamaan. Jangan dipikir kalau orang nyari sekretaris, sekretaris mah perempuan. Wah, bisa aja sekretaris laki-laki. Kan begitu. Kalau cerita pilot, oh kalau pilot mesti laki-laki. Tidak, bisa saja pilot perempuan. Jadi untuk peran ya itu bisa dipertukarkan, laki dan perempuan bisa dipertukarkan gitu. Tapi yang menyangkut kodrat, kodrat dalam bahasa agama Buddha itu damata ya, itu tidak bisa. Menurut kodratnya yang mengalami haid perempuan. Jadi jangan ada laki-laki mimpi pengen haid. Enggak bisa. Ya. Kemudian yang bisa hamil, perempuan. Yang bisa melahirkan, ya perempuan. Yang menyusui, ya perempuan. Itu. Maksudnya menyusui dengan air susu ibu. Kalau menyusui pakai botol, laki-laki juga boleh. Jadi gantian dengan istrinya gitu. Pada waktu malam-malam anak menangis, bukan istri yang bangun memberi susu pada anaknya. Ganti suaminya. Ah, saya lihat sudah ada ibu yang langsung nyenggol suaminya tuh. Jadi berlagi namanya, kita bisa bertukar pekerjaan. Ya. Waktu zaman Kartini itu perempuan kan tidak boleh sekolah. Perempuan membuta huruf gitu. Nah, itu harus diperjuangkan supaya sama dengan laki-laki hak kesempatan untuk sekolah. Di dunia sekarang ini ada sebuah program raksasa yang namanya MDGs, Millennium Development Goals. Ya, bahwa pada tahun 2015, memang kayaknya masih jauh gitu, tapi bisa cepat loh itu. Tidak boleh ada lagi orang yang miskin. Apalagi mati kelaparan. Sekarang masih banyak miskin mati kelaparan. Apalagi kalau di apa di negaranya itu ada perang, ya kan? Dan pada waktu ada yang miskin, ada yang kelaparan, yang jadi korban selalu perempuan. Ya, korbannya lebih banyak perempuan dan anak-anak. Berikutnya lagi bahwa pada tahun 2015 itu semua orang sudah menikmati pendidikan dasar. Ada pemerataan pendidikan dasar. Di Indonesia pendidikan dasar itu artinya lulus SMP. Jadi perempuan, laki-laki semua mesti sama lulus SMP. Kalau sekarang tidak. Ternyata perempuan banyak yang pendidikannya lebih rendah dari laki-laki. Jadi perempuan mesti memperjuangkan itu, ya kan? Berikutnya lagi mengenai hak perempuan untuk membuat sehat dirinya sendiri, termasuk menentukan untuk hamil, punya anak, itu perempuan loh yang berhak menentukan, bukan laki-laki. Karena kalau perempuan itu tidak diberikan haknya, yang terjadi seperti sekarang, angka kematian ibu itu tinggi, kematian karena melahirkan. Kalau laki-laki dia cuma nunggu di depan kamar bersalin, ya kan? Tapi yang perempuan itu menghadapi resiko mati. Jadi kita berutang budi pada seorang ibu karena tahu kan bahwa begitu kita siap lahir, ibu kita tuh sedang menghadapi resiko bisa mati, ya. Lalu angka mengenai apa kesehatan anak, itu kematian anak itu juga harus diperjuangkan sehingga kalau bisa menjadi nol gitu. Nah, saya baca di koran itu ada seorang bupati yang memperjuangkan Akino katanya. Kebetulan saya kenal ada orang yang namanya Akino gitu, tapi ternyata di sini dipakai sebuah istilah yang maksudnya angka kematian ibu nol, itu Akino katanya. Kemudian ada angka buta aksara nol, ya. Dia sebut apa itu angka buta aksara aparo kali atau apa gitu ya, apsano kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi angka drop out nol, artinya orang sekolah gitu ya itu mesti sampai selesai gitu, jangan putus di tengah jalan. Nah, itu semua ternyata ada hubungannya loh dengan memperjuangkan hak-hak perempuan supaya bisa sama dengan laki-laki. Karena ternyata yang kalau cerita sampai sekarang angkanya tinggi, yang jelek itu adanya pada kaum perempuan. Apakah menurut Romo jenis kelamin dipengaruhi oleh kesusilaan? Kenapa memang? Kalau perempuan susilanya lebih jelek. Kan enggak. Kecuali memang masyarakat selalu menentukan gitu. Kalau dibilang yang asusila, adanya wanita asusila. Tapi jarang kita dengar pria asusila kan. Kalau ada rahasia, yang dirahasia yang wanita, yang laki-laki tidak gitu. Jadi jenis kelamin bukan dipengaruhi oleh bagaimana asusilanya sendiri, karena bisa laki bisa perempuan sama, ya. Kemudian orang yang jelek kesusilaannya akan menjadi waria. Ini bukan mengenai kesusilaannya, tapi mengenai orientasi seksnya. Jadi budak dengan teori evolusi itu kan paralel ya, menjelaskan di dalam Agana Sutta mengenai bagaimana bahwa manusia-manusia yang aseksual kemudian berkembang, berdiferensiasi menjadi lelaki dan perempuan. Dan ada yang diantaranya kita bisa mengerti bisa terjadi, yang diantaranya kita sebut waria gitu, ya. Kenapa? Karena makanannya, dalam Agana Sutta disebut makanannya. Kemudian orientasi seksual itu karena perbuatannya. Kalau kita bilang perbuatan ada hubungan mulai dari pikirannya kan, ya. Itu yang menentukan. Dan kita sekarang tahu, bisa nanya kepada para dokter, bahwa kelaki-lakian seseorang ditentukan oleh hormon laki-laki, salah satunya testosteron. Perempuan, hormon kewanitaan, salah satunya estrogen. Kalau ada orang yang dicekoki, kasih makan terus atau disuntik salah satu jenis hormon itu, maka pertumbuhan seksnya itu akan terpengaruh. Bisa menjadi lebih perempuan atau lebih laki-laki. Atau kalau yang tanggung, laki-laki itu hormonnya mestinya kan testosteron, tapi sekarang dikasih yang estrogen. Pada tingkatan tertentu sebelum dia menampakkan sifat wanita seperti yang lain gitu, dia jadi bencong dulu, ya kan? Jadi ada hubungannya itu. Nah, jadi menjadi lesbian atau menjadi homo itu karena orientasi seksualnya menyangkut, ada hubungannya juga nanti dengan makanan. Kalau orientasi seksual itu pertama-tama ditentukan oleh pikirannya, nanti ada hubungan dengan apa yang dilakukan, ya. Kalau begitu akan sukar memperbaiki di kelahiran berikutnya menjadi orang normal. Justru mestinya tidak sukar kalau orientasi seksnya dari sekarang ini diluruskan. Tapi ada orang yang suka pengen begini, pengen begitu, ya. Tidak punya pilihan. Nah, itu sulit. Nah, kita mesti menuntun orang supaya punya pilihan. Cenderungnya yang mana sih? Gitu. Apa perbedaan takdir dan nasib? Takdir itu dan nasib, ya, sama, kita lihat menyangkut peruntungan, kan. Tapi nasib dianggap peruntungan yang bisa diubah oleh diri sendiri. Takdir itu ada yang menentukan di luar dirinya sendiri. Jadi karma itu bagaimana? Karma masa lalu menentukan kelahiran seseorang. Itu bisa disamakan dengan takdir. Karena begitu kita terlahir di sebuah keluarga, kita kan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kan? Tinggal terima. Ditentukan oleh siapa? Perbuatan kita masa lalu. Dalam pengertian masyarakat secara umum, takdir itu bukan karena perbuatan masa lalu, karena ada itu pencipta yang mengatur, yang menentukan. Bedanya cuma di situ. Lalu kita lihat pertanyaan berikutnya. Ada kasus orang miskin mencuri kakao di perkebunan tempat dia bekerja. Ketika di sidang, banyak orang membelanya karena dia miskin. Dan akhirnya banyak yang membelanya. Menurut saya ini tidak baik karena nanti orang miskin boleh berpikir dia boleh mencuri. Apakah adil kalau ketika di sidang hakim mengabaikan faktor terdakwa orang miskin? Hakim pertimbangannya sebetulnya semata-mata hukum. Kalau kita lihat keterangan dari Dhammapada ayat 256 tadi, ya, di dalam Dhammapada kata-kata itu kan Buddha mengatakan gitu, kalau pertimbangannya cuma kasihan atau pertimbangannya karena si hakimnya dapat keuntungan, keuntungan bisa uang, bisa keuntungan karena ya, dia dihargai orang, dipuji orang, misalnya begitu, ya, itu keliru. Artinya hukum dijalankan secara tidak adil. Jadi semestinya menurut undang-undangnya, menurut hukumnya. Kemudian berhubungan dengan Cheng Beng yang belum lama ini, apa orang yang meninggal sudah 30 tahun atau lebih masih harus disembayangi? 30 tahun itu 30 tahun kita di bumi. Kalau di alam sana cuma 3 hari. Kira-kira begitu, ya. Jadi ini relatif sekali. Persoalannya, kenapa kita sembahyang? Dikira orang yang sudah meninggal minta makan. Kan tidak. Bukan itu. Pada waktu sembahyang itu kita mengingat kembali bahwa kehadiran kita ada hubungannya dengan orang yang sudah meninggal itu. Mereka punya jasa, mereka punya kebaikan. Kita bersyukur untuk semuanya. Kalau tidak ada mereka yang sudah meninggal, tidak ada kita, kan? Di sini bahwa sekedar mengingat jasanya tapi pakai masak-masak segala. Masak-masak. Repot, ya. Jadi gak usah masak-masak kalau repot. Gak usah menyusahkan diri sendiri. Yang meninggal kan gak pernah minta. Kalau saya sudah meninggal, kamu mesti masak-masak buat saya. Masak-masak itu buat siapa? Buat diri sendiri. Anggota-anggota keluarga berkumpul. Kalau kumpul perlu makan. Betul? Sebelum kita makan, taruh dulu di meja sembahyang. Bukan untuk dimakan oleh orang yang sudah meninggal. Bukan. Itu cuma sebuah simbol. Kita menghargai. Ya? Agama lain menilai kita repot-repot kalau meninggal sudah 30 tahun. Apa belum, apa sudah nih? Tumimba lahir belum, katanya gitu. Tumimba lahir itu segera. Seketika. Jadi jangan berpikir saya ke kuburan. Terus saya beranggapan di kuburan itu ada papa saya almarhum lagi nungguin saya. Tidak. Saya mengharap papa saya sudah di surga. Udah di surga ngapain nongkrong nungguin kuburan. Ya kan? Jadi kekuburan itu cuma kebutuhan kita sendiri untuk melacak, menelusuri jejak-jejak sebelum kita ada. Itu ada orang yang berjasa untuk kita. Kita perhatikan itu. Tapi yang paling penting karena sosialisasi. Bahwa dengan itu kita bergaul, kita berhubungan dengan keluarga. Kita dipersatukan dengan ingatan yang sama. Karena biasanya kalau kita kumpul kan bicaranya, ingatannya bisa macam-macam kan. Nah, di hari itu ingatannya sama kepada almarhum. Semua kenangan kita mengenai kebaikan itu muncul di situ. Ya. Kita jangan terpengaruh dengan ajaran agama yang mengatakan yang mati kan sudah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Biar aja. Dan memang kemarin ini saya ke kuburan, saya melihat banyak kuburan-kuburan yang menunjukkan identitasnya sudah pada ganti agama karena ada simbol-simbolnya, tapi terlantar. Enggak diurus. Ya. Ya buat apa dong dibuatkan kuburannya, kalau begitu bakar aja tadinya kan selesai. Nah, jadi untuk mereka yang berpikir saya tidak mau merepotkan anak cucu saya nantinya, saya juga tidak mau digusur-gusur kuburannya. Jadi paling gampang apa? Bakar saja, kremasi. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kenyataannya masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Contoh di Priok dan di Batam. Apa masalah ini selesai? Masih akan bersambung terus. Yang kebencian itu akan berlanjut dengan kebencian. Nanti bentuknya saja yang berubah. Ya. Sedang di Tangerang, karena tidak dengan kekerasan, mereka tergusur. Tergusur, tapi kalau ceritanya mendapatkan perhatian, tentu bisa tergusur dengan baik. Kita memang mesti siap berubah. Ya kan? Nah, tadinya tinggal di sini satu waktu, terpaksa tergusur pindah ke tempat lain. Siap berubah, siapa tahu dengan berubah kemudian peruntungannya terbuka. Nasib baiknya kemudian muncul. Kalau masih bertahan tidak ada perubahan, nasibnya juga tidak berubah-ubah. Betul kan? Karena itulah banyak orang yang berani merantau di antara kita. Siapa yang asli Jakarta? Cuma sedikit. Betul gak sih? Tes lagi. Siapa yang lahirannya bukan Jakarta? Lebih banyak. Jakarta penuh pendatang. Kenapa? Mereka mau berubah. Betul gak? Ya. Yeah. Dan perubahan itu yang membuat nasibnya jadi lebih baik. Tapi bukan saya menganjurkan yang lahir di Jakarta semua pada pergi ke tempat lain. Enggak begitu juga. Menurut informasi yang dapat menjadi Buddha harus jadi laki-laki dulu. Buddha itu adalah orang yang sudah mencapai penerangan sempurna. Kita nyebutnya begitu. Realitasnya adalah orang yang tidak dilahirkan kembali. Jadi sudah mencapai nirwana, tidak dilahirkan kembali. Ada enggak perempuan yang mencapai nirwana? Ada dong. Ada arahat. Itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Apa arahat beda dengan Buddha? Beda. Buddha ada tiga macam katanya. Pertama, sama Sambuddha. Buddha yang mencapai penerangan sempurna karena usaha sendiri dan mengajarkan Dharma. Yang kedua, Paceka Buddha. Buddha mencapai penerangan sempurna karena usaha sendiri tapi tidak mengajarkan Dharma. Yang ketiga, Sawaka Buddha. Buddha yang mencapai penerangan sempurna karena mengikuti petunjuk sama-sama Buddha. Jadi murid-murid Buddha yang mencapai arahat itu pun adalah Buddha yang mencapai nirwana. Pertanyaan saya, nirwana para Buddha itu sama apa beda? Sama. Yang dimaksud itu sama, pencapaiannya sama. Ya, tapi memang kita masih membedakan. Sama-sama Buddha itu sepertinya ya yang paling tinggi. Buddha-buddha lain kalah, gitu ya. Kenapa? Karena kelebihannya sama-sama Buddha itu mengajarkan Dharma yang ditemukannya sendiri. Bedanya di situ saja. Tapi pencapaiannya sama. Jadi perempuan bisa menjadi Buddha, cuma memang kita selalu menyebutnya arahat. Memang ada di dalam teks kanon yang menyebutkan bahwa hanya laki-laki saja yang bisa menjadi sama-sama Buddha. Gitu. Yang munculnya sama-sama Buddha itu munculnya itu dari kalpa ke kalpa. Udah yang akan datang namanya Maitreya misalnya. Itu kapan munculnya? Masih lama sekali. Ya kan? Nah, di dalam satu masa dunia, seumur dunia kita yang sampai sekarang, itu baru muncul 4 Buddha. Maitreya yang kelima. Artinya totalnya akan ada 5 sama-sama Buddha. Jumlah manusia berapa? Miliaran kan? Semua mau berebut menjadi sama-sama Buddha. Di zaman yang ini yang sama. Kan tidak mungkin. Jadi kita tidak cerita mengenai sama-sama Buddha. Bahwa kalau sama-sama Buddha itu seorang laki-laki. Karena apa? Karena gitu. Bahwa secara fisik ya juga secara sosial historis gitu itu diakui bahwa laki-laki itu kurang menghadapi hambatan ketimbang perempuan. Cuma itu aja persoalannya. Khusus untuk bicara mengenai bagaimana laki dan perempuan itu sampai menjadi seorang Buddha, itu di dalam kitab-kitab Mahayana itu mendapat penjelasan yang lebih lanjut. Ya, bahwa begitu seorang mencapai tingkat kesucian, di situ tidak ada lagi urusan fisik laki ataupun perempuan. Mereka bisa muncul dalam bentuk laki ataupun perempuan. Yang tadinya perempuan, dia bisa mengubah dirinya jadi laki-laki. Yang laki-laki bisa mengubah dirinya jadi perempuan. Sehingga di situ kita tidak melihat perbedaannya lagi antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada yang mesti diingat lagi. Laki dan perempuan dalam agama Buddha tidak dianggap sebagai dua kutub yang berlawanan. Kalau laki lawannya perempuan. Sama seperti kalau kita melihat misalnya baik lawannya buruk. Gitu ya. Kalau laki baik, perempuan jadi buruk dong. Enggak begitu. Jadi itu bukan dikotomi. Kemudian, laki dan perempuan itu sebetulnya merupakan pasangan yang saling melengkapi. Karena itu, pada waktu mengatakan bahwa samasa Buddha itu laki-laki, tapi selalu di dalam teks Mahayana disebutkan bahwa Buddha itu sumbernya datang dari yang namanya Tathagata Garbha. Garbha itu rahim. Rahim Tathagata. Yang punya rahim siapa? Perempuan. Jadi Buddha punya sifat yang asalnya feminin. Gitu. Sehingga di dalam konsep di Tibet, laki dan perempuan ini dipersatukan. Yap yum. Jadi ayah dan ibu harus menyatu katanya. Lalu yang disebut Adi Buddha, ya, Adi Buddha itu disebutnya Buddha segala Buddha gitu, tidak membedakan laki dan perempuan. Lalu dibuatkan gambarnya, patungnya berupa Buddha yang laki-laki sedang meluk perempuan. Maksudnya tidak membedakan laki dengan perempuan. Ini penjelasan saya. Pertanyaan cukup banyak, jadi gak perlu saya tanya lagi. Masih ada yang mau bertanya? Enggak ya? Cukup. Kita akhiri sampai di sini dengan memuji Buddha Dharma Sangha. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita peroleh dan yang kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita, dan semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.